Κυρίου.
Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε για το θέλημα του Κυρίου. Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι το θέλημα του Κυρίου είναι να είμαστε χαρούμενοι, να ζήσουμε αιώνια μέσα στη χαρά, να απολαμβάνουμε τη χαρά. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Δεν είναι το θέλημα του Κυρίου να είμαστε στεναχωρημένοι, θλιμμένοι, απογοητευμένοι, λυπημένοι, φοβισμένοι. Δεν θέλει αυτό ο Κύριος. Θέλει ο Κύριος να είμαστε χαρούμενοι. Και είχαμε διαβάσει τα εδάφια που λέει πάντοτε χαίρεται. Πάντα δηλαδή θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Αυτή είναι η προτροπή του Λόγου του Κυρίου. Σήμερα θα διαβάσουμε, είχαμε πει βέβαια, σε κάποια σημεία γιατί πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Γιατί χαρά μας δίνουν κάποια πράγματα, κάποιες περιστάσεις. Δεν χαίρεται ο άνθρωπος για το τίποτα, χαίρεται γιατί κάτι συνέβη, κάτι απολαμβάνει. Γεύεται ένα ωραίο φαγητό και χαίρεται. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχουν χαρές οι οποίες είναι προσωρινές για λίγο και υπάρχουν και χαρές οι οποίες είναι αιώνιες. Και για αυτή τη χαρά μιλάμε, την οποία τη δίνει μόνο ο Ιησούς Χριστός. Θα διαβάσουμε σήμερα, για να το δούμε, στη σελίδα 1073, στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 3. Διαβάζω από το 3 μέχρι το 10. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς, εις ελπίδα ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένη εν της ουρανής δι' ημάς, ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρίαν ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό, δια το οποίον αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγον εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Είναι η δοκιμή της πίστεώς σας πολίτιο μειωτέρα ούσα παρά το χρυσίο το φθυρόμενο, διαπυρός δε δοκιμαζόμενο. Ευρεθεί εις έπαινον και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδετε αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας τη σωτηρία των ψυχών. Εδώ πέρα ο Πέτρος μιλάει στην εκκλησία, λέει στους παρεπίδημους, λέει τους διεσπαρμένους εις Πόντων, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασίαν, Βυθινίαν. Σε αυτή την περιοχή είχε στείλει αυτή την επιστολή ο Πέτρος και τους λέει ότι δοξάζει το Θεό επειδή μας αναγέννησε τώρα ο Θεός, μας έκανε παιδιά δικά Του με μια ελπίδα ζωντανή, όχι με λόγια του αέρα, μια ελπίδα η οποία είναι ζωντανή πραγματικά. Και τι λέει αυτή η ελπίδα? Ότι θα κληρονομήσω με μια βασιλεία, μια κληρονομιά άφθαρτη. Κληρονομιά άφθαρτη σημαίνει δεν φθείρεται ποτέ. Ενώ εδώ σε αυτόν τον κόσμο όλα φθείρονται, είναι φθαρτά γιατί είναι υλικά. Μία κληρονομία αμίαντη, δεν έχει μόμο δηλαδή, είναι καθαρή. Αυτό πάει να πει αμόλυντη δηλαδή, αυτό πάει να πει αμίαντη, χωρίς μόμο, χωρίς μόλυνση. Και μία κληρονομία αμάραντη, έχει δηλαδή δόξα η οποία δεν μαραίνεται. Δεν είναι όπως τη δόξα αυτού του κόσμου που κάποιος γίνεται πρωθυπουργό και σε 4 χρόνια γίνεται κάποιος άλλος. Κάποιος γίνεται, έχει μία επιτυχία στον κόσμο, αυτό τον δοξάζουνε είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής παραδείγματος χάρη και πιάνει, είναι καλός θερματοφύλακας και έσωσε 2-3 φορές, έσωσε την ομάδα του, πά είσαι πολύ μεγάλος, μια δόξα όμως για λίγο. Στο επόμενο παιχνίδι, όχι 2-3 φορές δεν την έσωσε, αλλά 2-3 φορές την καταδίκασε την ομάδα του και πάει του φύγει δόξα. Είναι πρόσκαιρες αυτές οι δόξες. Δεν είναι δόξα αμίαντη, αμάραντη, άφθαρτη. Μαραίνεται αυτή, περνά σε λίγο και μαραίνεται, όπως το άνθος. Ο προφήτης Ισαΐας έλεγε «Πάσα δόξα ανθρώπου είναι ως χόρτος». «Πάσα άνθρωπος είναι ως χόρτος». Έτσι έλεγε, φωνή φώναξε. Λέει, τι να φωνάξω, φώναξε να ακουστεί. Πάσα σάρκα είναι όπως το χορτάρι. Το χορτάρι τι κάνει, βγαίνει τον Οκτώβρη, Νοέμβρη, ανάλογα πότε θα έρθουν τα πρωτοβρόχια εδώ στην περιοχή μας, γιατί δεν είναι το ίδιο σε όλο τον κόσμο. Και μετά, μόλις έρθει ο Μάιος, ξεραίνονται τελείως. Η ζωή της δεν είναι ούτε ένα χρόνο του χόρτου, περαστικό δηλαδή. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, είναι σαν χόρτος λέει ο άνθρωπος. Και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος του αγρού. Εάν το χόρτο κρατάει κάποιους μήνες, φυτρώνει δηλαδή στα πρωτοβρόχια και μετά το Μάιο ξεραίνεται. Κρατάει 6 μήνες. Η δόξα του όμως, το άνθος του κρατάει λίγες μέρες, δεν κρατάει ούτε μήνα. Ανθίζει και σε λίγες μέρες πάει, πέφτει το άνθος του κάτω. Όσο ωραίο λουλούδι να είναι, όσο ανθίζουν οι αμυγδαλιές, ανθίζουν τα δέντρα, γενικότερα τα φυτά, τα λουλούδια, ανθίζουνε. Και μέσα σε λίγες ημέρες πάει το άνθος. Η κληρονομιά όμως που έχουμε εμείς δεν μαραίνεται, λέει ο λόγος του Κυρίου. Γιατί με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα, λέει, δια της πίστεως, σε μία σωτηρία η οποία είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί τον έσχατο καιρό. Αυτό περιμένουμε. Πότε θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει και να πάρουμε το άλλο σώμα, να αρπάξει την Εκκλησία Του και να ζούμε αιώνια. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αυτή είναι η μακαρή ελπίδα που λέει στον Τίτο ο Παύλος. Προσμένεται, λέει, τη μακαρή ελπίδα. Αυτή είναι η μακαρή ελπίδα. Δια την οποία, λέει, δια το οποίο λέει τώρα, για το οποίο νιώθετε αγαλίαση, αν και τώρα εφόσον χρειαστεί στεναχωρηθείτε, λυπηθείτε σε διάφορους πειρασμούς. Γι' αυτό δηλαδή που έκανε ο Θεός να μας αναγεννήσει, να μας κάνει παιδιά Του, να μας δώσει αυτή την κληρονομιά, την άφθαρτη, την αμίαντη, την αμάραντη, η οποία φυλάτεται στον ουρανό για μας. Και μάλιστα μας φυλάει ο Κύριος, τη φυλάει αυτή τη σωτηρία για να αποκαλυφθεί. Δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα. Τώρα δεν φαίνεται τα παιδιά του Θεού ένδοξα. Φαίνεται πιο ένδοξος ένας άνθρωπος του κόσμου, ένας άνθρωπος της αμαρτίας που έχει δόξα σε αυτόν τον κόσμο. Ο πιστός όμως, επειδή πιστεύει σε αυτή την αιώνια ζωή, πιστεύει στον Χριστό, πιστεύει σε αυτή την κληρονομιά. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα για τον κρυμμένο θησαυρό. Είναι, λέει, ένας άνθρωπος και πήγε σε ένα αγρό και βρήκε ένα θησαυρό. Και πήγε και πούλησε όλα όσα είχε για να αγοράσει αυτόν τον αγρό. Και τον έκανε δικό του. Έτσι είναι η βασιλεία των ουρανών. Εδώ μας λέει ότι αυτή η κληρονομιά τώρα που έχουμε, θα την κληρονομήσουμε από τον Ιησού Χριστό. Είναι άφθαρτη, αμίαντη, αμάραντη, αλλά είναι φυλαγμένη. Τι ξέρουν οι υπόλοιποι? Δεν ξέρουν το μυστικό, δεν ξέρουν πόση μεγάλη αξία έχει αυτή η κληρονομιά. πόσο μεγάλη θα λέγαμε τιμή έχει, δεν το ξέρουνε. Ο πιστός όμως που ξέρει, έχει μια αγαλίαση γι' αυτό. Όπως αυτός που βρήκε το θησαυρό από τη χαρά του τον κρύβει. Δεν θέλει να πάει να του τον πάρει κανείς άλλος. Θέλει να είναι, τον κρατήσει δικό του. Δεν θέλει να του τον κλέψει κανένας κλέφτης. Δεν το λέει στους άλλους, πάει ο ίδιος και πουλάει όσα έχει για να αγοράσει αυτό τον αγρό. Αλλά για να τον αγοράσει στεναχωριέται. Να πουλήσω εκείνο το μικρό το χωραφάκι που έχω στο σπίτι, κοντά το οποίο βάζουμε λίγα κρεμμυδάκια και λίγα φασολάκια. Να το πουλήσεις. Γιατί ο άλλος αγρός έχει θησαυρό μέσα μεγάλο. Μα είμαι συναισθηματικά δεμένος. Ό,τι κι αν είσαι, πούλησε το, δεν αξίζει τίποτα. Τα αγοράσεις όχι ένα και δύο, χιλιάδες τέτοια χωραφάκια θα αγοράσεις με το θησαυρό αυτό. Και καλύτερα. Και ο άνθρωπος κάνει εκτίμηση και λέει ότι με συμφέρει να πουλήσω τα πάντα και να κερδίσω αυτό τον αγρό. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει πιστέψει τώρα σε αυτή την κληρονομιά χαίρεται, λέει, και αγαλιάται. Έχει μία χαρά και μία αγαλίαση. Μα δεν την έχει κληρονομήσει ακόμα, δεν έχει πάρει στο χέρι του τα χρήματα αυτά, το θησαυρό, ώστε να πάει να πουλήσει, να αγοράσει ό,τι θέλει για να χαρεί, το έχει ακόμα στα χέρια του. Χαίρεται όμως γιατί ξέρει ότι πούλησε ό,τι είχε, αγόρασε αυτό τον αγρό και είναι δικός του. Και τώρα τι μένει, να έρθει η ώρα να σκάψει, να βγάλει το θησαυρό και να απολαύσει τα αποτελέσματα του θησαυρού. Ό,τι δηλαδή θέλει να μπορεί να το αγοράσει. Ώσπου να γίνει όμως αυτό, μπορεί να στεναχωριέται με κάποιους πειρασμούς, λέει. Όπως όταν πας και πουλάς ένα χωραφάκι που ήταν σου να συναισθηματικά δεμένος γιατί στο έδωσε ο ξάδερφος του θείου σου και τον αγαπούσες. Εντάξει. Ο πατέρας σου δίνει μια πιο μεγάλη κληρονομιά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μπορεί όμως με διάφορους πειρασμούς, λέει, να στεναχωρηθεί ο άνθρωπος στον κόσμο αυτό. Γιατί πολλές φορές χάνουμε πράγματα στον κόσμο αυτό για τον Χριστό. Και λέει όμως ότι μετά αυτή η δοκιμασία της πίστεως θα βρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Γιατί φάνηκε ότι έχασες κάποια πράγματα αλλά κέρδισες κάποια πολύ πιο σπουδαία. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, τότε θα καταλάβουν ποιος ήταν ο πετυχημένος, ποιος ήταν ο σοφός, ποιος ήταν ο έξυπνος. Αυτός που κράτησε το χωραφάκι ή αυτός που αγώα πήγε και πήρε το μεγάλο θησαυρό. Και λέει τον οποίον τώρα Χριστό, αυτά θα γίνουν όταν θα αποκαλυφθεί ο Χριστός. Δεν έχει έρθει όμως ακόμα ο Χριστός. Εμείς τον περιμένουμε. Πώς τον περιμένουμε? Δια της πίστεως. Εάν ο άνθρωπος δεν πιστεύει, δεν μπορεί ποτέ να απολαύσει αυτή τη χαρά που περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Για να απολαύσει ο άνθρωπος αυτή τη χαρά πρέπει να έχει πίστη μες στην καρδιά του ότι αυτό που του είπε ο Ιησούς Χριστός θα το κάνει. Ο Κύριος θα έρθει να με πάρει, ο Κύριος θα έρθει να με μεταμορφώσει, ο Κύριος θα μου δώσει ένα νέο σώμα, ο Κύριος θα έρθει να με αρπάξει και θα ζήσω αιώνια κοντά του. Το πιστεύεις τούτο? Ουέ είσαι με, λέει στον ψαλμό, εάν δεν επίστευον να δω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Αλίμονο σε μένα αν δεν πίστευα. Αλίμονο στον άνθρωπο που δεν πιστεύει. Δεν μπορεί να απολαύσει αυτή τη χαρά που απολαμβάνουμε τώρα εμείς. Αλλά δεν την απολαύσει και στο μέλλον. Δεν είναι ότι μόνο τώρα δεν την απολαμβάνει. Μα τώρα απολαμβάνει άλλες χαρές. απολαμβάνει, αλλά οι χαρές του κόσμου αυτό δεν είναι πάρα πολύ πρόσκαιρες. Είχαμε διαβάσει στο προηγούμενο μάθημα ότι η χαρά του υποκριτού είναι στιγμιαία. Ο θρίαμβος του ασεβούς, λέει, είναι ο λιγοχρόνιος. Και η χαρά του υποκριτού στιγμιαία. Και λίγο είναι αυτή η χαρά. Αλλά μετά έχει πόνο. Ενώ αυτό το οποίο δίνει ο Κύριος έχει χαρά και σε αυτόν τον κόσμο και στους αιώνας των αιώνων. Και λέει εδώ πέρα ότι τον οποίο τώρα Χριστό, αν και δεν τον είδετε, τον αγαπάτε. Δεν τον είδαμε τον Χριστό εμείς κατά σάρκα. Κάποτε ήταν εδώ στη γη, περπάταγε, τον είδανε οι μαθητές, ήταν μαζί του. Εμείς δεν τον είδαμε. Αλλά παρόλο που δεν τον είδαμε, τον αγαπάμε. Εις τον οποίο λέει, αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξο. Να λοιπόν τι φέρνει αυτή τη χαρά που λέει πάντοτε χαίρετε. Αυτή τη χαρά τη φέρνει η πίστη στον Ιησού Χριστό. Δεν μπορεί να έχει ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Χριστό αυτή τη χαρά. Είναι μοναδική. Και εγώ δεν την ξεχνάω. Όταν με αναγέννησε ο Κύριος και με βάψε με Πνεύμα Άγιο, είχα τέτοια χαρά που δεν υπάρχει πάνω στη γη. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Τέτοια χαρά ποτέ δεν υπάρχει. Είναι ουράνια. Όταν δεν την ξέρει ο άνθρωπος αυτή τη χαρά, σου λέει τώρα τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Πάνε, προσεύχονται, περιμένουν τον Χριστό και χαίρονται. Γιατί χαίρονται? Τι είναι αυτοί, δεν είναι έξυπνοι άνθρωποι? Τι είναι, χαζοί? Γεμάτη χαρά? Τι να σου πω, ξέρεις κανένα που χαίρεται, απολαμβάνει και θα απολαμβάνει σε αιώνας των αιώνων και να είναι άνθρωπος ο οποίος δεν είναι έξυπνος? Πιστεύω ότι οι εξυπνότεροι άνθρωποι στη γη πάνω είναι οι χριστιανοί. Και γιατί είναι οι εξυπνότεροι άνθρωποι? Γιατί θα κερδίσουν τα πάντα. Είναι σαν ένα έμπορο, έξυπνο, επιχειρηματία, καλό, που βλέπει και λέει ότι πρέπει να πουλήσω αυτό και να πάρω το άλλο και μετά θα γίνω πλούσιος. Και πάει, το βλέπει αυτό μπροστά, πάει το αγοράζει, κάνει μια σωστή αγορά και μετά απολαμβάνει την αγορά που έκανε. Λέει ότι από αυτό το δρόμο, παραδείγματος χάρη, από αυτό το μέρος θα περάσει ένας κεντρικός δρόμος που θα είναι πολύ σπουδαίος. Θα έχει μεγάλη αξία. Και πάει και αγοράζει εκείνο το οικόπεδο. Όταν έρχεται, κάνει μια επένδυση. Όταν έρχεται η ώρα όμως και περνάει από εκεί ο δρόμος και το οικόπεδο το αυτό έχει μεγάλη αξία, τότε λένε έξυπνος ήτανε. Εμείς πήγαμε και αγοράσαμε ένα άλλο, αλλά δεν πέρασε από εκεί ο δρόμος. Με αποτέλεσμα αυτό να είναι μόνο του, σιγά σιγά να βγουν άγρια, να μην μπορεί να πάει να το σκάψει και γίνεται δάσος. Και το έχασε κιόλας. Ποιος ήταν πιο έξυπνος? Αυτός που φρόντισε και πήρε, είδε δηλαδή μπροστά, είδε το μέλλον, έκανε μια έξυπνη αγορά, μια έξυπνη επιχειρηματική κίνηση. Θα μου πείτε, ο Κύριος θέλει να είμαστε επιχειρηματίες? Για την αιώνια ζωή ο χριστιανός πρέπει να είναι ο καλύτερος επιχειρηματίας. Γιατί βλέπει πιο πέρα από οτιδήποτε υλικό υπάρχει στον κόσμο αυτό. Βλέπει την αιωνιότητα. Και δίνει υλικά πράγματα, τσίγκινα, ψεύτικα, και παίρνει χρυσάφια, μπριλάντια, αιώνια πράγματα, άφθαρτα, αθάνατα. Ποιος είναι πιο έξυπνος? Δόξα στο όνομα του Κύριου. Δεν είναι λοιπόν ανόητος ο άνθρωπος του Θεού, είναι έξυπνος. Και επειδή βλέπει τι θα γίνει μετά από λίγο, βλέπει το μέλλον, χαίρεται από τώρα. Χαίρεται γιατί βλέπει την αιώνια ζωή, βλέπει το Χριστό, βλέπει το άφθαρτο σώμα, βλέπει ότι εκεί δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει δάκρυ. Πιστεύει δηλαδή σε αυτά τα οποία είπε ο Χριστός και έχετε, λέει, χαρά ανεκλάλλητον. Απολαμβάνοντας το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών. Έχει αγαλίαση και χαρά ανεκλάλλητη. Χαίρεται δηλαδή η ψυχή του και έχει μία χαρά ανεκλάλλητη. Δεν μπορεί δηλαδή να την εξηγήσει κάποιος. Δεν μπορεί δηλαδή να την πει με λόγια. Ο Απόστολος Παύλος λέει, έφτασε στον τρίτο ουρανό και άκουσε λόγια, λέει, που δεν συγχωρείται σε άνθρωπο να λαλήσει. Αυτά τα λόγια τα λέει ανεκλάλλητα. Τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή ο Παύλος το είπε στην προς Κορινθίους επιστολή. Εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, ότι ον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε τους αγαπώντας αυτόν. Το πιστεύει ο άνθρωπος του Θεού. Πιστεύω ότι ο Κύριος μου έχει μία ευτυχισμένη ζωή στους αιώνας των αιώνων που δεν θα τελειώνει ποτέ. Και εκεί πέρα θα χαίρομαι, θα γάλομαι. Υπάρχουν πράγματα πολύ καλύτερα από αυτά στον κόσμο εδώ. Μερικές φορές, επειδή εμείς εδώ στα νησιά μας αρέσει η θάλασσα, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους αρέσει η θάλασσα, στους περισσότερους τουλάχιστον. Τα περισσότερα τουριστικά μέρη που πάει ο άνθρωπος να χαρεί και να απολαύσει είναι παραθαλάσσια. Είναι ωραία. Η θάλασσα όταν έχει γαλήνη, όταν είναι καλοκαίρι και πάει ο άνθρωπος, κάνει τα μπάνια του, απολαμβάνει. Είναι ωραίο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σκεφτείτε ότι στον ουρανό δεν υπάρχει θάλασσα. Θάλασσα, λέει, δεν θα υπάρχει πλέον. Θα είναι πολύ φτωχό, θα λέγαμε. Αυτό που εμείς θεωρούμε σήμερα τόσο ωραίο, ο Θεός το κάνει ωραίο. Και το απολαμβάνει ο άνθρωπος και καλά κάνει και το χαίρεται. Και περιμένει πότε θα πάρω την άδειά μου να πάω να κάτσω ένα μήνα στην παραλία, 10 μέρες, μια εβδομάδα, πόσο θα κάτσω. Να χαρώ τη θάλασσα, να χαρώ τον ήλιο, να χαρώ την αμμουδιά. Και χαίρεται ο άνθρωπος. Σκεφτείτε ότι στον ουρανό αυτό δεν έχει αξία. Είναι μια χαρά η οποία δεν θα έχει καμία αξία. Γιατί η θάλασσα δεν θα υπάρχει πλέον. Αλλά εκεί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα έχει δει ακόμα ανθρώπινο μάτι. Τον Θεό, παραδείγματος χάρη, ουδής είδε πόποτε. Δεν τον έχει δει κανένας. Θα τον δούμε όταν θα γίνει ο γάμος του αρνίου. Θα πάμε μετά, λέει, και θα σκηνώσουμε μαζί του, θα τον δούμε οφθαλμό προς οφθαλμόν και θα απολαμβάνουμε τον πατέρα μας τον ουράνιο. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, εδώ σε αυτόν τον κόσμο πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να λυπηθούμε, να περάσουμε δοκιμασίες όπως πέρασε ο Ιώβ, να περάσουμε ταλαιπωρίες στον κόσμο αυτό. Εάν όμως ο άνθρωπος βλέπει αυτή την αιωνιότητα, τα ξεχνάει όλα και χαίρεται. Αυτή τη χαρά δεν μπορεί να την έχει ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει. Μόνο όταν το πιστέψεις μπορεί να έχεις αυτή τη χαρά. Γιατί βλέπει ο άνθρωπος το τέλος της πίστεως, της σωτηρίας των ψυχών και αγάλεται η ψυχή του. Ξέρω, λίγο ακόμα και θα περάσει. Μα υποφέρεις, είσαι φτωχός, λίγο ακόμα και θα περάσει. Μα είναι, βλέπεις ότι είσαι ασθενής, λίγο ακόμα και θα περάσει. Μα γέρασε και το σώμα σου πονάει, λίγο ακόμα και θα πάω να συναντήσω τον Κύριο. Ο άνθρωπος που βλέπει τον ουρανό, αδερφοί, αυτή την πόλη, την Αγία, λέει, ανάβλεψον να δεις την Ιερουσαλήμ, αγαλίαση, την Άνω Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών. Να τη δεις και θα χαρείς, λέει. Όταν ο άνθρωπος βλέπει αυτή την πόλη που περιγράφει στην Αποκάλυψη, η οποία κατεβαίνει από του ουρανού, από του Θεού μου, λέει. Όταν τη βλέπει αυτή την Άνω Ιερουσαλήμ, χαίρεται. Έλα να σου δείξω τη γυναίκα του νηφίου, την πόλη, την Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι ο οφθαλμός, δεν τα είδε αυτά τα πράγματα. Αυτή ποτέ δεν άκουσε τέτοια πράγματα. Ούτε σε καρδιά ανθρώπου ανέβηκε τέτοια μεγάλη ευτυχία. Μπορείς να το πιστέψεις αυτό? Μόλις το πιστέψει αυτό ο άνθρωπος, από τώρα γεμίζει χαρά. Μόλις ήρθε ο Κύριος και με αναγέννησε, κατάλαβα μέσα στα αιώνια. Άνοιξαν τα μάτια μου. Παιδί ήμουνα. 9 χρονών παιδί ήμουνα. Αλλά βλέποντας την παρουσία του Θεού, τη χαρά που δίνει ο Χριστός, την ευτυχία που δίνει ο Χριστός, πέταγα. Πέταγα και πότε, Κύριε, θα με αξιώσεις να έρθω εκεί? Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Έχουν περάσει άλλα 48. Πολλά θα πει κάποιος. Όχι, τίποτα δεν είναι. Μηδέν είναι ο χρόνος. Γιατί περιμένω τον Κύριο να... Γιατί εκείνα τα χρόνια είναι αιώνια, δεν τελειώνουν ποτέ. Αυτή την πατρίδα περιμένω. Αυτό που μου χάρισε από τότε ο Κύριος που το γνώρισε, αυτό περιμένω. Αυτή είναι η ελπίδα μου, αυτή είναι η ζωή μου, γι' αυτό ζω. Για να συναντήσω τον Κύριο και να ζήσω αιώνια μαζί του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό λέει εδώ πέρα. Απολαμβάνοντας, λέει, το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών. Ο άνθρωπος λοιπόν που βλέπει το Χριστό, βλέπει την αιώνια ζωή, την απολαμβάνει από τώρα. Πώς όμως μπορείς να τη δεις? Υπάρχουν μάτια, τα μάτια εδώ αυτά τα υλικά που βλέπουν μέχρι ένα ορισμένο διάστημα. Και αν βάλουμε φακούς, οι άνθρωποι βάζουν τηλεσκόπια και βλέπουμε τι γίνεται ακόμα και σε γαλαξίες μακρινούς. Αλλά μέχρι εκεί μπορούν να δούνε. Για να δεις τι γίνεται πίσω από όλους τους γαλαξίες, που είναι ο δεύτερος ουρανός, πίσω από όλο τον υλικό κόσμο, να φτάσουν τα μάτια σου να δεις τον ουρανό, δεν μπορούν αυτά τα μάτια να φτάσουν εκεί, όσα τηλεσκόπια και να βάλεις. Αλλά αυτή την πόλη, την Αγία, μπορεί να τη δει ο άνθρωπος μόνο με τα μάτια της πίστεως. Ο Αβραάμ λέει, είδε την ημέρα τη δικιά μου, την εμήν και χάρη. Πώς την είδε? Δια της πίστεως. Ήταν ο άνθρωπος της πίστεως. Του είπε ο Θεός. Λέει, αφού του είπε ο Θεός, έτσι θα είναι. Και πίστεψε ο Αβραάμ στον Θεό. Και η πίστη του ελογίστηκε εις δικαιοσύνη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό λοιπόν μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί μου αγαπητοί. Πολλές φορές όμως σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να λυπηθούμε με διαφόρους πειρασμούς. Παραδείγματος χάρη, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είπε ο Κύριός μας στους μαθητές, το ίδιο πράγμα τους είπε, γιατί τους είπε ο Κύριός μας ότι εγώ υπάγω στον Πατέρα, λίγο με βλέπετε και θα με χάσετε και θα με ξαναδείτε. Τι καταλάβαν οι μαθητές τι τους είπε το βράδυ εκείνο της Μεγάλης Πέμπτης? Θα με χάσετε για λίγο, λέει, και μετά από λίγο θα με ξαναδείτε και θα χαρείτε. Έτσι τους είχε πει εκείνο το βράδυ ο Κύριος μας. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, λέει στο 16ο κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εσείς θέλετε κλάψει και θρηνήσει. Ο δε κόσμος θέλει χαρή και εσείς θέλετε λυπηθεί. Η λύπη σας όμως θέλει μεταβληθεί εις χαράν. Η γηνή όταν γεννά λύπην έχει, διότι ήλθεν η ώρα αυτής. Αφού όμως γεννήσει το πεδίο, δεν ενθυμείται πλέον τη θλίψη, δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπη, πάλι όμως θέλω σας ειδή και θέλει χαρή η καρδία σας. Και τη χαρά σας ουδής αφαιρεί από σας. Αυτά είναι λόγια που βγήκαν μέσα από το στόμα του Κυρίου μας. Είπε στους μαθητές λίγο πριν σταυρωθεί. Μετά από λίγο θα με δείτε να πεθαίνω. Θα με χάσετε. Και θα στεναχωρεθείτε. Γιατί είχαν τον Κύριό μας πάντοτε, τους βοηθούσε, τους ελευθέρωνε, τους έλυνε τα προβλήματα. Ό,τι πρόβλημα είχαν, είχαν τον Κύριο. Αλλά μετά από λίγο θα με χάσετε, θα με βλέπετε. Αλλά μετά από λίγο θα με ξαναδείτε. Ο κόσμος θα με δει, θα χαρεί, αλλά μετά δεν θα με ξαναδεί. Εσείς θα λυπηθείτε για λίγο, αλλά μετά θα με ξαναδείτε, θα χαρείτε και κανένας δεν μπορεί να πάρει αυτή τη χαρά από μέσα σας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όταν έρχεται ο Κύριος και μας επισκέπτεται ο Ανεστημένος Χριστός, έρχεται στη ζωή μας, δεν μπορεί κανείς να μας πάρει αυτή τη χαρά. Είναι μοναδική, αδερφοί μου αγαπητοί, αυτή η χαρά. Η γυναίκα, λέει, όταν γεννάει, έχει πόνο. Θα μου πείτε, γιατί έκανε ο Θεός την πιο ευτυχισμένη μέρα να έρχεται με πόνο? Δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένη μέρα από τη γέννηση. Γεννιέται, έρχεται η ζωή, έρχεται ένας άνθρωπος στον κόσμο. Δεν είναι ευτυχισμένη, δεν είναι η μέρα του θανάτου, την μέρα του θανάτου ακούς κλάματα. Θρήνους, μυρολόγια, την ημέρα της γέννας ευχές, να σας ζήσει. Εμείς οι χριστιανοί λέμε ο Κύριος να το ευλογήσει. Άνθρωποι στον κόσμο λένε ότι αν ζήσει δίνουν μία ευχή τέτοια, εύχονται οι άνθρωποι. Εμείς θέλουμε την ευλογία του Κυρίου περισσότερο, να την έχει αυτό το παιδί. Αυτή όμως η μεγάλη μέρα της χαράς έρχεται μέσα από τους πόνους της γυναίκας λίγο πριν γεννήσει. Γιατί έγινε αυτό? Έγινε εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Είπε ο Θεός στην Εύα, επειδή έκαμες αυτό και άκουσες τον Όφη και έφαγες από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, με λύπες, λέει, θα γεννάς τα παιδιά σου, με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου. Και έρχεται τώρα, γιατί η γυναίκα που φέρνει ένα άνθρωπο στον κόσμο φέρνει ζωή, φέρνει χαρά, αγαλίαση. Έρχεται όμως μετά από πόνους. Έτσι και εδώ πέρα οι μαθητές θα χαρούνε γιατί θα δούνε τον Κύριο Ανεστημένο. Αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνει ο Κύριός μας και μετά να αναστηθεί. Για να μας δείξει το δρόμο. Να ελευθερώσει όχι μόνο εμάς, αλλά όλους αυτοί οι οποίοι ήταν για το φόβο του θανάτου υποκείμενοι στη δουλεία. Να πήγε ο Κύριός μας στον Άδη. Άνοιξε τις πύλες του Άδη να δώσει την ελευθερία. Εσείς θα χαρείτε γιατί θα με δείτε ανεστημένο. Και αν δεν πεθάνω εγώ να δώσω το αίμα μου, εσείς θα πεθάνετε αιώνια. Αλλά θα πεθάνω εγώ τώρα, θα πονέσω για λίγο, θα λυπηθείτε κι εσείς για λίγο που θα με δείτε, αλλά μετά που θα με χάσετε μάλλον, αλλά μετά που θα με δείτε θα χαρείτε. Και θα με δείτε με ένα άφθαρτο σώμα, με ένα αναισθημένο σώμα. Θα δείτε πώς θα είσαστε κι εσείς όταν θα αναστηθείτε. Γιατί οι μαθητές είδαν τον Κύριο μας αναισθημένο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα δείτε και θα χαρείτε. Αυτή είναι μια ελπίδα, αδερφοί μου αγαπητοί, πολύ μεγάλη. Και αυτή την ελπίδα την έχει ο άνθρωπος που έχει εμπιστευτεί τη ζωή του τώρα στο Χριστό. Και λέει, για να κερδίσω τον Χριστό δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να χάσω στον κόσμο αυτό. Παραδείγματος χάρη έλεγαν στο ΚΙ κεφάλαιο του Ισαΐα, περιγράφει τι έλεγαν οι Ισραηλίτες. Το ΚΙ είναι το 28ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Και έλεγαν οι Ισραηλίτες εκείνη την εποχή, εμείς κάναμε καταφύγιό μας το ψεύδος. Γιατί τους έλεγε, λέτε την αλήθεια. Τους έλεγαν οι προφήτες του Θεού. Όχι, άμα πω την αλήθεια θα χάσω. Έτσι νομίζουν πολλοί. Ότι εάν πεις την αλήθεια θα χάσεις. Δεν ξέρουν ότι αν πεις την αλήθεια μόνο κερδίζεις. Γιατί φαίνεται στην αρχή ότι χάνεις λίγο. Τι θα χάσεις? Θα χάσεις λίγο από τον εγωισμό σου. Έρχεται το άλλος και σου λέει, αλήθεια το είπες αυτό? Όχι, δεν το είπα. Ναι, το είπα, έκανα λάθος. Γιατί να πεις όχι, δεν το είπα, αφού το είπες? Τι λέει ο Θεός γι' αυτό? Αν πω ότι ο Θεός λέει, παραδείγματος χάρη, ότι εάν κάποιος χωρίσει και παντρευτεί γυναίκα χωρισμένη, είναι μοιχός, θα στεναχωρήσω πολλούς. Δεν θα το πω λοιπόν. Γιατί? Για να έχω την εύνοια αυτών των ανθρώπων. Ναι, αλλά θα χάσει την εύνοια του Θεού. Έτσι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι. Κάναμε καταφύγιο ημών το ψεύδος και την ψευδοσύνη. Έτσι λέγανε, κάναμε καταφύγιο. Για τούτο λέει ο Κύριος μας, θα βάλει ένα θεμέλιο, λέει σε όλους αυτούς. Θα βάλει, λέει, ένα θεμέλιο, ένα λίθον εκλεκτών, ακρογωνιαίων, έντιμο, θεμέλιον ασφαλές. Και όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί. Έτσι δεν διαβάσαμε στον Πέτρο? Πιστεύοντες τώρα αγαλιάστε. Λες το τέλος να ντραπούμε? Όχι. Αυτό που είπε ο Κύριος είναι η αλήθεια. Μένει στον αιώνα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να έκανε λάθος. Αυτό που είπε ο Κύριος θα γίνει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και περιγράφει ο λόγος του Κυρίου και λέει, αυτός τώρα που έβαλε θεμέλιο το Χριστό, αυτός είναι ο λίθος, ο εκλεκτός. Ο Κύριος μας του το είπε στους Φαρισαίους. Το λίθο τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες έγινε κεφαλή γωνίας. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν χτίστες και χτίζανε μια οικοδομή. Τους έφεραν εκεί οι εργάτες πολλές πέτρες. Και τους έφεραν μια μεγάλη πέτρα, γερή πέτρα, ωραία πέτρα. Αυτοί έπρεπε να βάλουν στη γωνία του κτηρίου για να στέκεται το κτίριο. Την καλή πέτρα, τη μεγάλη, τη γερή, όχι τη σαπημένη, την έβαζαν στη γωνία του σπιτιού για να δέσει τους δύο τείχους, να κρατάει το σπίτι. Αυτός λέει τώρα, αλλά οι οικοδομούντες τι είπανε? Τι κάνει αυτή η πέτρα? Αυτό είπαν οι Φαρισαίοι. Δεν είναι ο Χριστός αυτός. Ήρθε και μπήκε στην Ιερουσαλήμ με ένα γαϊδουράκι. Εμείς περιμέναμε πως θα έρθει ένας βασιλιάς, θα διώξει τους Ρωμαίους, θα μας κάνει εμάς πρώτο έθνος. Είχαν στο μυαλό τους άλλα πράγματα. Αυτόν όμως λέει το λίθο, τον οποίο τον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, είπαν δηλαδή αυτοί οι οικοδόμοι, αυτά τα μαστόρια, τα έξυπνα μαστόρια, δεν κάνει αυτή η πέτρα. Αυτή την πέτρα την έβαλε ο Θεός κεφαλή γωνίας. Μόνο με αυτή την πέτρα μπορεί να σταθεί αυτό το σπίτι. Στήσε το σπίτι σου, χτίσε το πάνω σε αυτή την πέτρα που λέγεται Χριστός. Είναι ο βράχος ο αιώνιος. Δεν θα σαλευτεί ποτέ. Εάν όμως δεν το βάλεις αυτή την πέτρα και το βάλεις σε άλλες πέτρες, όπως αυτοί λέγανε, στην ψευδοσύνη. Ακούς τώρα τι λέει αυτός, πες ψέματα εκεί πέρα και μην ακούς. Γιατί να τον στεναχωρέσεις, πάσον και τον άνθρωπο. Γιατί να έρθεις σε σύγκρουση, σήμερα δεν βλέπεις ότι οι γυναίκες γυρεύουν αυτό, γιατί να μαλώνεις με τις γυναίκες? Θέλουν να γίνουν όπως τους άντρες, δεν βλέπεις σήμερα τι είναι? Τι μπορούμε να κάνουμε καταφύγιο το ψεύδος, αδερφοί? Γιατί βλέπετε έρχονται μάστιγες. Και περιγράφει ο Ισαΐας, όταν λέει θα έρθει η μάστιγα και διαβαίνει. Εσείς οι οποίοι κάματε καταφύγιο το ψεύδος. Για να το διαβάσουμε από μέσα, γιατί μου αρέσει να τα ακούσετε από μέσα πώς το λέει αυτό. Να μην σας λέω την ιστορία μόνο έτσι, την προφητεία του Ισαΐα. Ας τη διαβάσουμε από μέσα. Είναι στο ΚΙΤ κεφάλαιο του Ισαΐα, στην 640 σελίδα. Και διαβάζω από το 15 εδάφιο έως το 21. «Επειδή είπετε εμεί σε κάμωμεν συνθήκη μετά του θανάτου και συνεφωνήσαμεν μετά του άδου, όταν η μάστιξ πλημμυρούσα διαβαίνει, δεν θέλει ελθεί εις ημάς, διότι εκάμωμεν καταφύγιο ημών το ψεύδος και υπό την ψευδοσύνη θέλωμεν κρυφθεί. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ειδού θέτω εν της ιών θεμέλιο λίθων, λίθων εκλεκτών έντιμων, ακρογωνιαίων, θεμέλιων ασφαλές, ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Και θέλω βάλει την κρίση εις τον κανόνα και τη δικαιοσύνη εις τη στάθμη και η χάλαζα θέλει εξαφανίσει το καταφύγιο του ψεύδους και τα ύδατα θέλουσι πλημμυρίσει τον κρυψώνα και η μετά του θανάτου συνθήκη σας θέλει ακυρωθεί και η μετά του άδου συμφωνία σας δεν θέλει σταθεί. Όταν πλημμυρούσα μάστιξ διαβαίνει, τότε θέλετε καταπατηθεί υπ' αυτής. Ευθύς όταν διαβεί θέλει σας πιάσει. Διότι κάθε κάσινη πρωίαν θέλει διαβαίνει μέρα και νύχτα και μόνο το να ακούει τι στην βοήν θέλει είστε φρίκη. Διότι η κλίνη είναι μικροτέρα παρά ώστε να δύναται της να εξαπλωθεί και το σκέπασμα στενότερον παρά ώστε να δύναται να περιτυλιχθεί. Τι ωραία προφητεία. Ο προφήτης Ισαΐας τη λέει. Ο άνθρωπος δηλαδή που κάνει την ψευδοσύνη καταφύγιο δεν βάζει καταφύγιο το Λόγο του Θεού. Δεν στηρίζεται πάνω στο Λόγο του Θεού που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αλλά στηρίζεται πάνω στην ψευδοσύνη. Άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Μην ακούς τι λένε αυτοί. Αν πας με το σταυρό στο χέρι καημένη τι έχεις να πάθεις. Λένε τέτοια οι άνθρωποι. Στην πραγματικότητα είναι, λένε αυτό που λέγανε εδώ οι Εβραίοι. Εμείς θα στηριχτούμε στην ψευδοσύνη. Όχι, λέει ο Κύριος. Θα στηριχτείς πάνω στο θεμέλιο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Εκεί θα, όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Γιατί λέει μετά από λίγο θα έρθει η μάστιγα. Και βλέπετε περνάνε μάστιγες, ε. Αυτή τώρα που είναι μια μικρή μάστιγα ο κορονοϊός. Η μάστιγα η μεγάλη θα είναι τις ημέρες του Αντίχριστου. Εκεί θα δείτε, εκεί θα είναι η φρίκη. Και μόνο λέει να ακούει της θα είναι φρίκη. Σκεφτείτε ότι μόνο στα πυρηνικά που θα πέσουν λέει σκότωσαν το τρίτο των ανθρώπων. Μετά μιλάει για άλλες πληγές που θανατώθησαν λέει το τέταρτο των ανθρώπων. Δηλαδή αν η γη είναι 9 δισεκατομμύρια με τον πόλεμο αυτόν θα πεθάνουν τα 3 δισεκατομμύρια. Το τρίτο, ναι. Θα έχουν μείνει μετά 6. Θα πεθάνει λέει το τέταρτο, θα πεθάνει άλλο 1,5 δισεκατομμύριο. Πάνε η μισή δηλαδή μες στη μέση. Δεν λέμε για το σεισμό που θα πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών. Δεν λέμε για το χαλάζι που θα είναι 60 κιλά που θα πέφτει. Η πληγή λέει της χαλάζι το μεγάλη σφόδρα. Δεν λέμε για τον Αρμαγεδόνα που θα πεθάνουν 400 εκατομμύρια. Θα είναι λέει 2 μυριάδες μυριάδων. Θα φτάσει το αίμα στο χαλινό των ύπων. Όταν θα διαβαίνει, δεν λέμε τις άλλες πληγές που θα ρίξει ο Κύριος. Και ξέρετε ποιο θα είναι το πιο φοβερό από όλα. Το πιο φοβερό δεν είναι αυτές οι μάστιγες. Ακόμα και αυτές οι μάστιγες θα είναι, θα τις ξεπερνάνε οι άνθρωποι, όπως ξεπερνάνε τώρα τον κορονοϊό. Θα τον ξεπεράσουμε, να κάνουμε λένε. Τι λέει για αυτή τη μάστιγα, ε? Το πιο φοβερό θα είναι οι άνθρωποι θα αποψυχεί εκ του φόβου των επερχομένων δεινών εις την οικουμένη, διότι οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούνε. Θα αρχίσει να κουνάει ο ουρανός. Θα πέφτουνε λέει αστέρες πάνω στη γη, διάτοντες αστέρες θα είναι. Όπως λέει, εσύ κήρυχνη τα άωρα, εσύ καυτής. Πού να κρυφτείς να μπεις σε καταφύγιο? Λέει, αν πέσουν πυρηνικά θα πάω σε ένα πυρηνικό καταφύγιο. Εκεί πού θα πας, αν πέφτουν αστέρια από πάνω? Γι' αυτό λέει γραφεί ότι οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν και οι άνθρωποι θα αποψυχούν εκ του φόβου των επερχομένων δεινών στην οικουμένη. Και μόνο που θα το ακούς, λέει, θα είναι φρίκι. Θα ακούν οι άνθρωποι, πέρασε ένας κομίτης παραδείγματος χάρη. Άφησε πίσω κομμάτια. Πω, τώρα θα έπεσαν χιλιάδες σε αυτό το μέρος. Πανικός. Λες να πέσουν στο κεφάλι μας. Λες να έρθουν σε μένα. Πού να πάω να κρυφτώ? Και μόνο που θα το ακούς, λέει, θα είναι φρίκι. Αλλά το χειρότερο θα είναι, αδερφοί, και από αυτό ακόμα θα είναι ακόμα χειρότερο. Όταν θα κατεβαίνει ο Ιησούς από τον ουρανό, θα λένε οι άνθρωποι, πέσετε όρη και βουνά και σκεπάστε μας να μην τον δούμε. Θα είναι φοβερό. Γι' αυτό καλό είναι να στηριχτούμε πάνω του, αδερφοί μου αγαπητοί. Και περιγράφει η Γραφή, όταν θα έρθει τώρα η μάστιγα, θα πέσει παραδείγματος χάρη χάλαζα. Την εποχή του Νό είπανε, θα πάω εγώ σε ένα βουνό, όσο και βροχή να ρίξει, θα μπω σε μια σπηλιά μέσα. Ναι, αλλά ανέβηκαν τα νερά, θα έρθει, λέει, η χάλαζα, θα πλημμυρίσει η κρυψώνα. Πού θα πας? Έπρεπε να είσαι στην Κιβωτό μέσα για να σωθείς. Δεν μπορούσε να σωθείς αν ήσουν σε μια σπηλιά. Μα δεν βρέχομαι για 5-10 μέρες, κρύφτηκα σε μια σπηλιά. Κρύφτηκες. Ένα όμως που τα είδα, τα ανέβηκαν, σε πνίξανε μέσα στην κρυψώνα. Αυτό δεν πάθανε οι άνθρωποι την εποχή του Νόε? Όταν η μάστιγα, λέει, διαβαίνει, τα ύδατα θα πλημμυρίσουν την κρυψώνα. Έτσι λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Τι ωραίο. Και λέει ακόμα κάτι άλλο. Γιατί? Γιατί η κλίνη είναι μικρότερη παρά ώστε να δίνεται της να εξαπλωθεί. Εάν πεις, εγώ θα στηριχτώ στο ψεύδος και όχι στο Χριστό. Στο κρεβάτι που ξάπλωσες, φίλε, είναι 40 πόντους και εσύ 1,70 και είναι 10 πόντους στο πλάτος. Πώς θα ξεκουραστείς? Μπορείς να ξεκουραστείς. Η κλίνη, λέει, είναι μικρότερη παρά να ξαπλώσει κάποιος και να ξεκουραστεί. Δεν μπορεί να σε φυλάξει το ψεύδος την ημέρα που θα κατέβει ο Κύριος. Δεν μπορείς να κρυφτείς πίσω από το ψεύδος. Θα πεις τώρα ψέματα. Πολλά ψεύδι μπορεί να πεις τώρα. Θα κρύβεσαι για λίγο διάστημα. Αλλά όταν θα έρθει αυτή η μάστιγα, πού να κρυφτείς? Και λέει και ένα άλλο. Και το σκέπασμα, λέει, είναι στενότερο παρά ώστε να δίνετε τις να περιτυλιχτεί. Φανταστείτε να έχετε μία κουβέρτα και να είναι σαν κορδέλα. Και να πεις, θέλω να σκεπαστώ. Γυρνάς από τη μία, σκεπάζεσαι, γιατί είναι μια λωρίδα μικρή. Κρυώνει η άλλη πλευρά. Πας να σκεπαστείς από την άλλη, κρυώνει η άλλη πλευρά. Δεν μπορεί να σε καλύψει το ψεύδος. Αυτό θέλει να μας πει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Σε καλύπτει και ξεγελάει ότι σε καλύπτει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει, βάλε αυτό το θεμέλιο, το λίθο, τον εκλεκτό, τον έντιμο, αυτή τη χαρά τώρα που έχει ο πιστός, δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Γιατί έχει την εμπιστοσύνη του, αδερφοί μου αγαπητοί, στον Ιησού Χριστό. Στην προς Εβραίους επιστολή λέει, πάσα παιδεία, λέει, στην αρχή, όταν έρχεται μια παιδεία όμως, γιατί πολλές φορές ο χριστιανός τώρα χάνει κάποια πράγματα στον κόσμο αυτό. Και έρχεται μια παιδεία, όπως είναι οι οδύνες στην εγκυμονούσα. Λέει ότι δεν θα τις εκφύγω με αυτές. Γιατί η ευλογία έρχεται μετά από τους πόνους της εγκυμονούσας. Για την Εκκλησία ξέρετε ποια είναι η ευλογία, η αρπαγή της Εκκλησίας. Έτσι ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος τον προφήτη Οσιέ. Ο προφήτης Οσιέ στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο και 13 εδάφιο λέει «Όταν έρθει η ώρα και αρχίζει η διαστολή της μήτρας, είναι η ώρα της γένας», λέει. Δεν μπορεί να κάτσει πολύ εκεί το παιδί. Μετά από λίγο θα έρθει η γένα, η ελευθερία. Όταν λέει θα γίνει αυτό, τότε πού θα είναι το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μας το ερμηνεύει, γιατί αν δεν μας το ερμήνευε ο Απόστολος Παύλος, δεν το ξέραμε εμείς να το ερμηνεύσουμε, γιατί είναι δύσκολο εδάφιο αυτό. Και λέει ο Παύλος, όταν το φθάρτο τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, στην αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει αυτό. Και θα ακουστεί φωνή Αρχαγγέλου, Σάλπιγγα Θεού, η αποθάνωση στην Χριστό θέλουσε να σηθεί πρώτον. Τότε θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού θα είναι το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου. Είναι ανάγκη δηλαδή, πριν να κατέβει ο Κύριος να μας αρπάξει, να έρθουν οι οδύνες της εγκυμονού σας, ναι. Μία από τις οδύνες είναι η λυμή, να το ξέρετε αυτό. Ο Κύριος είπε στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο στο 13 κεφάλαιο, στο Ιώτα Γάμα, θα γίνουν παγκόσμιος πόλεμος, θα γίνουν πίνες, θα έρθουν λυμοί, σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους. Ο Λουκάς λέει φόβητρα από τον ουρανό, προσθέτει ταραχές ο Μάρκος και μετά λέει πάντα ταύτα είναι αρχή οδύνων. Δηλαδή σημαίνει ότι όπως έρχεται ο πρώτος πόνος στη γυναίκα και μετά έρχεται η γένα. Πάει να πει ότι είναι πολύ κοντά, αδερφοί μου αγαπητοί. Γιατί είδαμε και παγκόσμιους πολέμους, θα γυρθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Είδαμε και μεγάλους σεισμούς, είδαμε και λοιμούς, είδαμε και πίνες. Τι περιμένουμε μετά από αυτό? Περιμένουμε τη γένα. Αυτό λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου. Η γυναίκα όταν γεννάει έχει λύπη στην αρχή. Αλλά μετά ο πόνος της μετατρέπεται σε χαρά. Αυτή τη στιγμή περνάμε δύσκολα. Γιατί δεν μπορούμε να μαζευτούμε, δεν μπορούμε να συναχθούμε, να λατρεύσουμε τον Κύριο. Άλλοι άνθρωποι ασθενούν, περνάνε δύσκολες ημέρες. Αλλά να ξέρετε ότι μετά από αυτό είναι πάρα πολύ κοντά να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Η ελευθερία από τη γένα είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Ήθε ο Κύριος να μας αξιώσει να είμαστε εκεί και να απολαύσουμε την αιώνια ζωή, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος. Το από τώρα όμως χαιρόμαστε, ενώ ήρθαν οι οδύνες, χαιρόμαστε γιατί λέμε είναι πολύ κοντά η γένα. Είναι πολύ κοντά να δούμε τον Κύριο τώρα. Και πρέπει να ετοιμαστούμε. Όπως η γυναίκα ετοιμάζεται μόλις έρθουν οι πόνοι, μαζεύει ό,τι έχει γρήγορα, τα παρατάει όλα και λέει τώρα είναι ώρα, πάμε στο νοσοκομείο γιατί ήρθε η ώρα της γένας. Έτσι και εμείς τώρα, ο Κύριος με αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν γύρω γύρω θέλει να μας ξυπνήσει. Να μας πει βλέπετε ήρθε η ώρα της γένας, τέρμα τα υπόλοιπα, αφήστε τις δουλειές σου, δεν είναι τώρα ούτε πιάτα να πλύνει η γυναίκα, ούτε να σιδερώσει, ούτε να μαγειρέψει. Βάζει γρήγορα σε μία τσάντα τα απαραίτητα και δρόμο για το νοσοκομείο. Γιατί ήρθε η γένα. Έτσι κι εμείς είναι τώρα, πλησιάζει ο Κύριος να έρθει και θα κάνουμε το αναγκαίο το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή, να ετοιμαστούμε να δούμε τον Κύριο. Αμήν.